Pagājušajā reizē mēs iesākām stāstu to vēstījumu par Kapernaumas galminieku, kurš atstāja savu mirstošo slimo dēlu un devās meklēt Jēzu uz Kānas Galileju, kur Jēzus savukārt ar saviem mācekļiem bija iegriezies uzreiz pēc šī Samarijas ceļojuma, kur mēs visas iepriekšējās Bībeles stundas par to runājām daudz. Un tagad šis Kapernaumas galminieks vai ierēdnis, varētu teikt, ķēniņ, Hēroda, izdzirdis, ka Jēzus ir atnācis no Jūdejas uz Galileju, tas nāca pie viņu un lūdzu, lai viņš iet un dziedinātu viņu dēlu, kas bija pie miršanas. Un tad Jēzus saka šādas vārdus: ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Un pagājušajā reizē mēs tā kā brīnījāmies par šiem vārdiem, droši vien nemazāk kā pats galminieks par viņiem brīnījās, viņu dzirdēdams. Un mēs tā kā mēģinājām vairāk mūsu kungu iepazīstot, redzēt, kā viņš ar cilvēkiem runā, un tas ir ļoti neparasti, un patiesībā arī pat pirmajā brīdī dīvaini. Viņš viņus ir katraida. Un tālāk, tas ir ne tikai Jāņa evaņģēlijā, arī citos evaņģēlijos, nu šis atraidījums bieži vien izraisa tādu kā, nu tādu, nu cīņu, kā cilvēku sasparošanos. Nu, piemēram, šī kānānieša sieva, par kuru nu, mēs labi zinām, kur tur, kad Jēzus bija gājis tīri Sidonas robežām, negribēja vispār, lai kāds zināt, ka viņš tur iet, un šī sieva bija uzzinājusi un ceļā viņam piestāja un sauca: tu Dāvida dēls, apžēlojies man, meita, tur smagi cieš un ļauns gars viņu tur nomok, un Jēzus vispār neko neatbildi. Un tad jau mācekļi, kā saka, jau nevar vairs izturēt. Viņi saka, nu, kungs, atlaid viņu, uzklaus viņu, jo viņa visu laiku kliedz mums nopakaļ, un viņa jau jūtas tā kā nērt un apgrūtināt. Un Jēzus saka, neklājas bērniem maizīt atņemt un suņiem mest. Un šīs jau saka, jā, kungs, tā ir taisnība, bet arī sunīši pēd no druskām, kas krīt no bērnu galdu. Un tad viņš pēc šīs, nu jāteic, tās pazemīgās, bet neatlaidīgās cīņas, ko šī sieviete izcīnī, viņa teica, tavu ticība ir liela, lai notiek tev, kā tu esi lūgus pēc tavas lūkšanas. Nu lūk, tāpat mēs arī runājam, kā tas mums iepriekšējos notikumos bija. Cik neparasts bija un skarps atraidījums viņa mātei, turpat Galilejas Kānā, kāzās tikai, jā, kur viņi tagad pēc kāda laika ir atgriežušies tajā vietā pie šiem ļaudīm. Un tagad pēkšņi, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Viņš saka tēvam, kurš taču ticībā un paļāvībā, kā mēs to varētu saprast, ir nācis, lai lūgtu par savu dēlu, kurš ir uz nāves gultas. Un pēkšņi viņam ir pārmetums neticībā. Un pēkšņi, kā viņš būtu prasījis zīmes un brīnumus, kā farizeji un rakstumācītāji viņu kārdinādam prasīja. Nu, parādi mums kādu zīmi no debesīm. Viņš saka, nu nekāda zīme šai laulīgas pārkāpēja ciltī netiks dota, kā vienīgi pravieša jauna zīme. Ja? Kā pravietis jau, un trīs dienas, trīs naktas bija zīves vēdrā, tāpat cilvēku dēlam, nu, jābūt trīs dienas tai zemes sirdī, interesanti, jā, un cita zīme netiks dot. Nu jā, bet šeit jau mēs saprotam, nu, te taču pēc mūsu izpratnes ir ticība. Vēl kāda? Šim vīram nebija jājautā sev, ko man tagad kādu ārstu meklēt. Viņš žināja, ka ir tāds Jēzus tur Kapernaumā jau bija plaši pazīstams, viņš tur dzīvoja, un tur jau daudz, kas bija tā kā, varbūt jau tā kā noticis tāds, dzirdēts. Un viņš pats dzirdējis, kur viņš ir, uzreiz steidzas, lai viņu aicinātu, ka Jēzus dziedinātu viņu uz nāves slimo dēlu. Vai tad tā nav ticība? Tā ir ticība. Mēs cilvēki to noteikti saukt par ticību, par stipru ticību, nešaubīgu pārliecību. Mēs to arī redzam pie šīs viņa cīņas, kad Jēzus viņu atraida, viņš saka, kungs nāca pirms mans dēls mirst. Bet te ir tas, ko mēs jau arī iepriekš runājam, un to visu laiku jāatceras, ka ticība no ticības atšķiras. Ticība, kas cilvēku priekšā ir ticība, Dievu priekšā nedara. Tā ticība, ko Dievs rada cilvēkos un gaida no viņiem, nav cilvēciska ticība, kā bija šim ķēniņu galminiekam. Proti, viņš ticēja, ka Jēzus var dziedināt viņa dēlu. Mēs lasījām otrajā nodaļā. Cilvēki redzēdami, kā viņš šķīstīja templi, sāk viņam ticēt. Bet Jēzus jau neusticējās, jo viņš zināja, kas ir katrā. Kas tur starp ticību un ticību kāda atšķirība? Kāpēc tie, kas pēkšņi viņam tic, nav viņam pieņemami, un viņš viņus pat ir gatavs atraidīt? Tāpēc, ka ticība, kas Dievu priekšā dar, ir tā ticība, kur mēs saucam par attaisnojošo ticību. Kad cilvēks tic, ka Kristus nopelna dēļ, Dieva jēra nopelna dēļ, viņa grēki ir piedoti un viņam tiek dāvāta mūžīgā dzīvība un svētlaime. Neko mazāku Dievs nemeklē cilvēku sirdīs. Ticība, kas tic, ka Dievs var man palīdzēt, Dievs var man izglābt, ir tikai ticībiņa. Jā, viņš var. Protams. Bet tās ir tikai zīmes, tā ir lielai žēlastībai, kuras dēļ viņš ir atnācis. Tā vienkāršot sakot, Jēzus neiznieko sevi, pasaulīgās lietas, nē, viņš, protams, ka viņš, tas nebūtu pareizi, es nepareizi pateicu, bet tādās, ja viņš gaida kaut ko vairāk, lai cilvēku ticība sniedzas pēc būtiskā. Viņš grib dot viņiem mūžīgu iegūmu. Jeruzālēmas viesi gaidīja, ka viņš būs tas ķēniņš, kas ieviesīs taisnīgu kārtību. Labu valsts pārvalde. Cik eksistē laba valsts pārvalde? Jūs domājat, ka viņi vienreiz nodibina, te viņi mūžīgi ir laba, vai ne? Mēs tagad zinām, nomainās paudzes pārdesmit gadu, un visu pasauli pārmainās uz pretējo gandrīz. Mūsu domāšana, mūsu galvas, viss kaut kas, viss, nekas neturas mūžīgi. Cik daudz slimniekus Jēzus dziedināja, ko viņi veseli nomira? Viņi visi miruši, tā es tā domāju, ka neviens nav aizķēries līdz mūsdienām. Viņi veseli nomira visi, viņi nomira visi slimi. Tie, kuriem viņš deva brīnišķīgi tur pavairotās maizes, vai kas baudīja brīnišķīgo vīnu Galilejas Kānā. Pēc pāris dienām tas viss bija beidzies. Viss. Tās bija tikai zīmes. Tikai. Jā, tie bija brīnumi. Jā, zīmes un brīnumi. Bet tas, kādēļ viņš ir nācis, tas neizbeidzas mūsu mūžu ietvaros. Kā atgūta veselība, kā pat atgūta dzīvība, mēs lasīsim jums jau nodļā Lācaru, viņš uzmodināja. Jūs, tas, gan ir vien varena lieta, ka ticība kaut ko tādu var satvert, pat, ja mēs tā domātu, no ticības skatu punktu. Nē, tie tikai brīnumi un zīmes. Tas nav Jēzus galvenais darbs. Tas nav viņa svarīgākais darbs. Bet cilvēkiem liekas, O, tie, kas tic, ka Jēzus tur dziedina un saņem dziedināšanu, vai kas tic, ka viņš dar brīnums un saņem šos brīnums, ka tā ir liela lieta. Tā nav liela lieta. Tas ir tikai zīmes un tikai brīnumi. Un tā vēl nav pat ticība. Ja jūs zīmes un brīnums neredzat, jūs neticat. Bet kā? Nu, tēvs ir ticis. Kā? Nu, es un neticu. Es tak ticu. Jā, jā, bet tas notikums nobeidzas ļoti jauki. Un viņš kļuva ticīgs. Pats un viņa nāms, mēs lasām 53. Pantā. Viņš vēl nebija kļuvis ticīgs. Tā kā vajag. Viņš vēl nebija tāds, kuram ir ticība, ko Dievs pieskaita par taisnību. Ticība, kas attaisno Dievu tiesa priekšā mūžībā. Jo tā ticība, ka tu tici brīnumiem un saņem brīnišķīgas lietas un brīnišķīgas zīmes, tā nav ticība, kas tevi izglāba mūžībā. Mūžībā tevi izglāba tikai viena ticība. Ka Kristus ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus arī tavējos. Ka viņš ir par tevi gandarījis un tev mūžīgo dzīvību dāvājis. Un visas pārējās lietas, dziedināšanas, dziedināšaniņas, brīnumi, viss, tas viss paliek šajā pasaulē. Un ievērojiet, un to es tā vienmēr gribu atkal par jaunu uzsvērt, mūsu ticības apliecībā nekas no tā nav, ka Jēzus būtu tur kādus dziedinājis vai augšām cēlis. Nu, ne jau tāpēc, ka mēs tam neticam, bet tāpēc, ka tas nav galvenais, kāpēc viņš ir atnācis. Jā, viņam bija žēl tos cilvēkus. Viņam ir žēl arī to tēvu, kas par to savu dēlu ir pārdzīvo ārkārtīgi un meklē, ka varētu viņam palīdzēt. Viņš pats būtu ar mieru nomirt par savu dēlu, lai tik dēls dzīvot. Vai Jēzum ir tāda sirds, kas nejūt līdz? Nē, viņa jūt līdz. Tāpēc jau viņš to dara. Tāpēc slimos dziedi, nu pat tādus, kur viņam ir jāvaidi, jo viņš zina, viņš dziedinās viņus un tie darīs tādas lietas, ko, lai Dievs žēlīgs, ka viņš kādreiz novaidās tur, kādu dziedinādams. Ja, pat. Zinādams, ka tas vīrs pēc tam ies un maldu mācības iespējams sludinās, kā baznīcas tradīcijas saka, un atsauksies, pats Jēzus man dziedināja, jums man jātic viss, ko es jums stāstu. Jā. Šīs viņa iežēlošanās, sirsnīgās iežēlošanās dēļ, viņš arī darīs visas tās lietas, kas, teiksim, nu, mēs zinām, tiesas dienā daudz teiks, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam brīnumu lietas darījuši? Šis, es jūs nepazīstu. Jūs nelikumības darītāji, nu, ļauna darītāji. Nu, kā? Jā. Viņš iežēlojas visās tajās lietās, kur cilvēkiem vajadzēja padomu, vajadzēja tos brīnums, bet ja viņi nesaķēra, nu, ne jau brīnums jau vajadzēja, bet nu vajadzēja par to palīdzību, kas bija brīnumaini. Viņš jau iežēlojas, protams, ka viņam ir žēl. Bet tas nenozīmē, ka ja tu šīs lietas esi satvēris, ka tu esi galvenās satvēris. Un tāpēc šodien noteikti, kā visos laikos, šis Jēzus skarbais vārds, ko viņš teica tam vīram. Viņš tiek attiecināts uz baznīcu visos laikos. Ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Mūsu ticībai nav jābūt brīnumu un zīmi ticībai. Mūsu ticībai jābūt ir vārda ticībai. Nevelti, apustuls Pāvils saka, ticība nāk no sludināšanas. Sludināšana no Dieva vārda, no Dieva pavēles. Vārds rada ticību, ne brīnumi, ne zīmes, tikai vārds. Un tas ir tas lielais pavērsiens, vai tas lielais nu, atklājums, ja tā var teikt, kas mums ir vajadzīgs. Jo mums jau var tā, nu, liekas, brīnumi un zīmes ir tādi taustāmi. Un tā kā it kā liekas, ka tie jau nu tad gan, ja man tā notiktu, tad es jau nu gan tad ticētu. Tas viss paiet. Varbūt brīnums un zīme tev tāda, ka tu saki, nu tagad gan es nekad nešaubīšos. Es esmu dziedināts. Vai? Man ir nelaime briesmīga novērst, es esmu no briesmām izrauts. Nu, gan jau tu saslims atkal. Tāpat kā saslim visu, ko Jēzus iedināja. Tas dēls toreiz nenomir, viņš var nomir pēc 40 gadiem, var pēc 50, mēs nezinām. Pat viņš galvā nomir. Bēda brīdis nāca, bet Jēzus grib, lai mēs ticam viņam no vārda. No sludinātās vēsts. Un tāpēc, ka viņš to vēlas mums darīt tik skaidru, Viņš arī ir tik skarps pret to vīru, jā, un arī pret mums kādreiz. Tāpēc, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs nesajauktu to ticību, kas, protams, ir ticība, bet cilvēciska ticība, un kas paliek šeit pat pasaulē pie tām lietām un cilvēciskiem izkārtojumiem, kur mēs saņemam Dievu palīdzību, brīnumainu, neparastu un zīmīgu un visvisādi mēs viņu varētu saukt. No tās palīdzības, ko mēs nesajūtam šai pasaulē. Bet kas mums ir apsolīta mūžība. Tā ir īstā ticība. Tā ir tā ticība, kuru arī Jēzus sauc par ticību. Šī tēva ticība, lai cik viņa mums neliktos brīnumaina un liela, viņš viņu nesauc par ticību. Saka, tā nav ticība. Tu vēl netici. Un tādēļ arī, var teikt, tā skola turpinās tālāk arī tādā zīmīgā veidā. Viņš rīkojas, nu, kā viņš grib. Jā, un viņš šoreiz grib tā. Tātad galvenies jums sacīja, kungs nāc pirms mans dēls mirst. Bet Jēzus nekur negāja. Jo viņš nedara tā, kā cilvēki varbūt no viņa sagaida vai... Nu, ka viņš kaut ko tādu darītu, kā viņi to iedomājas, viņš saka tikai vārdu. Ej, tavs dēls ir dzīvs. Tavs dēls dzīvo. Nu, un cilvēks noticēja vārdiem, ko sacīja Jēzus un aizgāja. Un šī arī tāda zīme. Viņš aizgāja, viņam bija tikai vārds. Viņam nebija Jēzus līdzi. Viņam nebija, nu, pat ne Jēzus kabatslakatiņš iedots līdzi. Ko Jēzus būtu teicis, un paņem šito kabatslakatiņu, uzliec tam slimniekam, un tu redzēsi, viņš būs vesels. Bija tikai vārds. Spriedums. Dzīvības spriedums. Un te ir līdzība tai ticībai, kas Dievu priekšā dara. Tu esi atpestīts. Tu esi Dieva bērns. Kas pa to liecins? Pas to spogulī un neko tādu neredz. Un citā neko man tur tādu nedod tādu liecību. Tu nu gan esi Dieva bērns. Un pat ja viņi dotu, vai tam varētu ticēt. Bet Dieva vārds to saka. Ka Kristus ir darījis tevi par Dieva bērnu. Tavs grēks piedevis. Un mūžībā tiesā tu esi attaisnots, jau tagad, caur ticību. Tev tikai vārds ir, nekā cita nav. Tev nav nekāda dokumenta ar zīmogiem, ko Dieva roka būtu parakstījusi. Tu esi apzīmogots tikai garīgi ar Kristus asinīm. Un tā šis vīrs iet, un viņam nekā cita nav līdz, kā tikai Jēzus sacītais vārds. Ja iepriekš viņš ticēja, ja viņa ticība bija pamatota zīmēs un brīnumos, par kuriem viņš bija dzirdējis, ko Jēzus bija darījis. Viņš gribēja, ka te ar kaut ko tādu, nu, tā viņa ticība sniedzās ar līdz tādas vajadzības saņemšanai no Jēzus, kas viņam bija ļoti svarīga. Un mēs saprotam, tā viņam bija ļoti svarīga. Vissvarīgākais varbūt šajā dzīvē, kas viņam bija. Un tomēr tas nebija tas, kādēļ Jēzus ir nācis. Un viņš nav nācis dziedināt un tā kā paglābt un pasargāt šīs dzīves likstās. Protams, viņš to dara, jo viņam ir žēl mūs. Viņš nevar to nedarīt, jo viņš mūs mīl. Bet viņš to nav tāpēc nācis šai pasaulē. Viņš nācis, lai nomirt pie krusta. Tās stundas dēļ viņš ir nācis. Nu, cilvēks noticēja vārdiem, ko sacīja Jēzus un aizgāja. Viņam vēl ejot pretī nāca viņa kalpa un tam pavēstīja, tavs dēls ir dzīvs. Tad viņš tiem vaicāja, kurā brīdī dēlam kļuvis labāk. Tie viņam sacīja vakar ap 7. Stundu, drudzis viņu atstāja. Redziet, kā šis vīrs. Mēs jau tagad redziet, mums tagad ir kalendārs, mums nav klāta tā pilns, bet nu tāds... Mazlietiņi, kalendāriņš ir. Vakar ap 7. Stundu. Nu, kad Jēzus runāja Samarijā ar Samarieti, pie Jēka Bakas, kura stunda tā bija?
Otrā.
Tagad, man liekas, ka sestā bija. Jā, sestā stunda. Nu, tātad tas bija tāds brīdis, kad, nu, ja tu esi kaut kur ceļojis sestā stundu, nu, tad tev būtu tā kā laiks atpūsties. Tāds dienas karstums. Un tur ir ta 7. Stunda. Tas tēvs uzreiz teicās atkaļ pie savu dēlu. Iedomājieties, viņš bija tikko atnācis pašā dienas karstumā. Nu, varbūt viņš tur atvilka elpu, varbūt nē. Un devās atpakaļ. Un acīm redzot, šis uzlabojums bija tik pārliecinošs, tik ārkārtīgi tāds spēcīgs, ka šie kalpi, kas bija mājās, domāju, nu viss ir kārtībā. Tas viņu kungs var nemeklēt to Jēzu, nu sazinu, kur tas Jēzus ir, jo toreiz jau, nedomājieties, nu, kas ir tie saziņas līdzekļi vai sociālās platformas, kas toreiz bija, kurās varēja sazināties, kur tagad WhatsAppā tu var uzreiz pateikt un atsūtīt bildi no Aļaskas. un viņi pēc sekundes būs klāt taviem radiem, un viņi varēs teikt, padomā, kur viņš ir stāvus tās klints vai pie tās upes. Toreiz jau tā saziņa bija tas bezdrāts telegrāfs, kas kuram bija diezgan, nu, tas tā ilgi varbūt, kad viņš uzzināja, iedomājieties, kiem bija ilgi bija jāiet. Viņš uzzināja, ka Jēzus ir Kānā. Turklāt viņš nav tur vienu dienu, viņš jau tur divas dienas, viņš jau tur sēž, nu, varētu domāt trešo dienu. Jo, kad pa cik ilgu laiku varēja atnākt no Kānas ziņas uz Kapernaumu, ja tur ir vesela diena, un tas tēvs vēl atnāk, tad Jēzus jau tur sēdē trešo dienu. Un pašā tajā dienas vidū ir tik labs uzlabojums, pēkšņi, ka tie kalpi sūta tagad, lai viņš nemeklē to Jēzu, ja nu sazina, vai viņš tur vēl ir tajā Galilejas Kānā. Jo tā divas, trīs dienas jau pagājušas ir vismaz. Ka viņi uzzina, ka viņš tur ir. Jo tas ceļš, nu, toreiz tas internets signāls bija cilvēkējošs ātrumu pārvietojās. Nu. Toreiz ļoti lēns bija tas signāls. Ja. Un tas internets arī nebija tāds tehnoloģiskais internets, bet kā ir ļoti labi tas teiciens, kas ir krievu valdā sarafāna rādio. Ja, tas, ja. Tas bija tas. Jā, jā. Nu, lūk, tā tad iedomājieties, kur tagad tas kungs ir aizgājis. Varbūt, ka Jēzus jau ir jau, nezinu, nu, kur Nācaretē, vai kur viņš ir, vai... Nu, ej, nu sazin, nu kur, tur, kur tagad viņi atrast, un viņi tagad sūta tos kalpus, lai tie ātrāk teikt, nu ar dēlu viss ir kārtība. Un viņš, redziet, ar tādu drusku tādu pārbaudīt viņam, nu, vai tas tā, kā parasti jau tas bezdiem ir, ah, nu redz, kā viss nokārtojās pats no sevis, cik jauki, vai ne? Bet te mums ir jāmācās tas, ko, un to es arī atkārtošu daudzreiz, vēl droši vien jūs no manis dzirdēsiet, ka mums jāsaprot, ka ja esam kaut ko lūguši no Dieva, tad tas, kas notiek, ir Dieva atbilde, tā nav sagadīšanās. Tas mums ir jāzina, tas mums ir jāmācās. Lai cik mēs būtu kārdināti domāt, ā, nu redz, tas tāpat viss no sevis atrisinājās. Nē, esam lūguši. Tad zinām, pat lai cik tas būtu dīvaini vai kā, vai tie apstākļi liktos tādi paši no sevis izveidojas vai kā. Atcerēsimies, zināsim un turēsim to, ka tā ir Dieva atbilde uz mūsu lūkšanu. Tas mums jāmācās, to es esmu mācījies no krietniem dziļiem kristiešiem, kuri ir zinājuši, ka bez Dieva ziņas viņiem nekas dzīvē nenotiek, un ka, ja viņi ir Dievu lūguši, tad tas nevar būt tikai kaut kāda apstākļa sagadīšanās. Bet šis tēvs, tā kā viņš pārjautā, kurā brīdī viņam palika labāk. Un tas ir tieši tad, tai brīdī, kad Jēzus jums sacīja, tavs dēls ir dzīvs. Un viņš kļuva ticīgs pats un viss viņa nams. Redziet, mēs viņu iepazīstamies kā ar, nu, pēc cilvēciskās piemēram, ļoti ticīgi cilvēki. Tad Jēzus jau kaut ko saka, un mēs lasām, tad viņš noticēja, tad ir laikam jau ticīgs, vai ne? Ja jau noticēja vārdam. Bet tātad viņš aiziet mājā, un viņš kļūst ticīgs. Viss un viņa nams. Jūs redzat, kā ticība aug. Viņa nav uzreiz tāda gatava, tā ticība. Viņa nav tāda, ka, nu, tāda pabeigta. Un mēs jau runājam par to, ka ir ticība, kas ir cilvēciska ticība, un ko cilvēku augstu vērtē, un kas viņam šiet nozīmīgs. Bet tas Jēzus priekšā nav nekas. Viņš to pat sauc, ka tā, saka, tā nav ticība, kas jums ir.
Bet cilvēkiem tas ir svarīgi. Ja viņš ticis Dievam, ticis mužīgai dzīvībai, protams, viņam svarīgi, lai Dievs viņam palīdzēja. Tāpēc varam mazliet aizstāvēt šo.
Nē, mēs viņu aizstāvam, jā, es tikai gribu, lai mēs saprastu, ko Jēzus pasaka. Jo, teiksim, tādā ziņā man nav nekāda pārmetuma tam tēvam. Es nekad tādas vārdas nebūtu teicis, to tikai Jēzus varēja pateikt. Es būtu teicis, vai cik labi, ka tev ir tik liela ticība. Bet Jēzus saka, ja zīmes un brīnums neredzat, tad jūs neticat. Tev nemaz nav ticības, Jēzus saka.
Ja Dievs palīdz, tas arī priekš mums tā kā brīnums.
Jā, bet mums ir ļoti svarīgi, lai mēs nevērtētu Dieva labvēlību, pēc tā, vai viņš mums palīdz vai nepalīdz.
Nu, tā ir cita.
Jā, bet tas ir ļoti svarīgi, jā. Jo mums var būt tā, ka, nu, varēja arī būt, ka tā vīra dēls nomirst. Ka Jēzus neko nesaka. Jēzus nesaka tavs dēls dzīves, viņš saka, kā būs, tā būs. Vai tad Dievs nezina, kā tev pašam un tavam dēlam ir labāk? Nu, līdz kā jau zinu, vai ne? Tikai grūti to pieņemt, vai ne? Ja nu iznāk tā, ka nomirst. Bet jāsaprot, ka tas, ka Jēzus ir pestītājs, ka viņš ir Dieva jērs, kas nes visas pasaules, arī mūsu grēkus, ka tas ir neatkarīgi no tā, vai mūsu palīdzību, mums ir tā palīdzība vai nav, vai Dievs uzklaus mūsu lūkšanu par mūsu bērniem vai neuzklaus. Pilnīgi neatkarīgi no tā. Tas ir kaut kas, kas stāv visam tam pāri. Un mums ir jāķeras pie vārda. Kā Luters teica, jātur Dievs pie vārda, nevis pie zīmēm un brīnumiem. Jo noteikti bija tādi, kas baudīja zīmes un brīnumus, un tas jau neko nepalīdzēja nonākt cerulē. Pat vēl vairāk ticēja, ka šie brīnumi un zīmes ir Jēzus vārdā. Es teicu, jūs nepazīstu tiesas dienu. Un tāpēc tas ļoti svarīgi, ja? Lai vienmēr mūsu ticība nešaubītos arī ļoti lielos pārbaudījumos un nelaimēs un postā. Tas ir nu, ļoti jāsaprot, ka nu, mums ir jāzina, ka Dievs mums ir labvēlīgs tikai un vienīgi no vārda. Un ja šis vārds netiek pareizi sludināts, tad cilvēkam nav skaidrība. Nu, piemēram, nu, tas, ko mēs vienmēr esam, to piemēru es esmu lietojis. Kā mēs zinām, ka mūsu grēki ir piedoti? Nu, svētdien baznīcā bijām.
Bijām.
Ko mācītājs teica? Jā, tev tavu grēki ir piedot. Es tev piedotu tavus grēks, Dievu Tēvu, Dēlu un Svētā Gara vārdā. Vai viņš melo?
Nē.
Viņš nemelo. Tā ir taisnība. Bet, ja cilvēks nevar izsūdzēt savus grēks un saviem grēku piedošanu, ko viņš domā? Vai es esmu Dievu bērns vai nē? Ā, man bija atklāsme. Nu, kā, ja es nebūtu Dievu bērns, man nebūtu atklāsme. Vai ja es nebūtu Dievu bērns, es nebūtu dziedināts. Vai es nebūtu Dievu bērns, es nevarētu citus dziedināt. Ja es nebūtu Dievu bērns, nevarētu nākamās lietas sludināt. Tāpēc Jēzus par to saka, ka tas nav sakarā. Viņš nav sakarā. Zīmes un brīnumi, nu, viņi notiek, jā. Mums tas ir zīmes un brīnumi, Jēzus un tā ir viņa sirds degsma un mīlestība uz naba grēciniekiem, kuri ir gan slimi, gan nožēlojami, gan vāji, gan vēl napsēst. Viss visādi viņi ir, un viņam ir žēl viņus. Bet ticība, viņa stiprinās ar vārdu, viņa pieķers vārdam, un viņa turas vienīgi pie vārda. Tā ir tā ticība. Šī ir ļoti nopietna vieta, jūs redzat, ja? Ļoti nopietnas notikums. Jo viņš, nu, lēja gaismu uz visu tādu, nu, arī tādu uz mūsdienām, un uz mūsdienu baznīcu, un uz mūsdienu kristiešiem, un uz mūsdienu ļaudīm. Ļoti nopietni. Šis Jēzus skarbais vārds ir arī uz šodienas brīnumu ticīgajiem. Ne, ka tās lietas būtu nesvarīgas, kas, ko viņi lūdz, ko viņi saņem, nē. Tāpat kā tam, nu, kas vēl svarīgāks varēja būt tam tēvam? Nu, nekas. Viņš pats savu dzīvību atdot, tikai lai dēlu dzīvo. Bet tas nav tas galvenais. Jā.
Tomēr cilvēkiem tas ir svarīgi.
Jā, nu, bet nē, es jau viņiem ar nebrūku virsū. Tikai jāsaprot ir, kur ir tā atšķirība un starpība.
Jā,
jā. Ka tu vari saņemt zīmes un brīnumus un nonākt ellē, un tu vari nesaņemt zīmes un brīnumus un būt debesīs. Un atšķirība ir tā, vai tu pieķeries vārdam, kas mums apsola mūžīgo dzīvi un grēku piedošanu, vai tu pieķeries brīnumu.
Var
arī
ar otru saviem. Var. Nē, tur jau tas...
Nē, nu kā, nu mēs taču... Bet pamatā ir vārds. Nu, ja mums tas vārds ir, tad nu, mums tas nav jāsavieno, tas dabiski notiek. Nu, ja tā paskatītos, vai kur vairāk notiek brīnumu un dziedināšanas, vai brīnumu ticīgo draudzēs, vai evaņģēliski ticīgo draudzēs. Nu. Mēs, piemēram, draudzē nerunājam par brīnumiem un zīmēm, vai ne?
Netic,
un vai mums... Un vai mums...
Par mūs. Ja mums kaut ko niet, o, tev Dievs būtu nepal...
Un tā, kā mums ietu, tā viņi nesmietos. Ha! Gribēja atgan.
Es nezinu. Es zinu, kam ir naudē, tie ir veselie, kam nav maz, tie jau atri jau kāpos sešu.
Ei, nu! Latvijā tā nenotiek. Paskatieties, es pazinu Anniņu tanti. Kura bija, mēs pazinām Anniņu tādu, ne? Nabaga cilvēks visu mūžu, un nodzīvoja ilgu laiku. Latvijas bagātākā sieviete, Beņāmīna Emīlija, nomira no bada un dizentērijas. Viņai spilvena nebija zem galvas. Nu, ko tad palīdzēja viņai tā nauda? Viņa vajag, visi man ir nopirkti, man tur viss tik brīnišķīgi, man akadēmiskais radio koris, man dzied dzimšanas dienā dziesmiņas un, un Maris Jansons dzied solo pie vīnogu deserta. Pie... Kas man ir Šveices bankā tik daudz naudas, cik jums zarņos nav rādījies? Un nu, cik viņi nodzīvē? Nu, ne...
nu, mana...
Latvijā tā nenotiek, es jums vēlreiz
saku. Mana mācīcīga, tā ir nekad muži neticiet Dievam, līdz 94 nodzīvē arī. Bet mēs par to esam
runājot. Nu, jā, protams.
Par mūsdienīgu situāciju. Mūsdienīgu situāciju Latvijā. Jā, es jau, kam ir nauda, tie ir izvieseļojusi. Un...
Oi, nē, nē, nu beidziet. Nu, viņi visi, viņi veseli un dzīvo mūžīgi. Nu, ko jūs?
Jā. Es priecojos, ka jūs nesastāvāt.
Nē, es to vēl neesmu redzējis nekad. Es nekad vēl to neesmu redzējis. Ka tas, ka tu esi bagāts, ka tu var pielikt mūžam klāt kaut vai vienu
pielikt
sprīdi.
Pielikt mūžam, nu. Nē, bet padzīvot vēl kādas 20 gadus mierīgi.
Nē.
Ja jūs man pateiktu konkrētus piemērus, tad es varbūt būtu ar mieru. Bet tā kā konkrētu piemēru nav, ir vispārīgi apgalvojumi. Un ka es padomāju visus, kas mums te ir tādi bagāti ļauži bijuši, tur vienalga kas. Kogans, grūtums, nu vienalga kas. Nu, ko vēl jūs varat nosaukt? Nu, kur viņi ir? Nu, nav.
Es publiski nevaru...
Bet arī runa nav par to, ka mēs tur kaut kādus gadiņus pieskaitām. Jā, ir tā. Ilgi dzīvo gan bagātie, gan nabagi. Un veselība mēdz būt gan bagātiem, gan nabagiem. Un mēdz slimot gan bagāti, gan nabagi. Kā tur aptiekā? Tikai nabagi nāk pie jums vai kā? Arī bagāti nāk, vai ne? Viņi slimi ir. Gan bagātie, gan nabagie, pareizi, jā. Jā. Tā kā, nu tas ir tā. Nu, protams, ka cilvēks tā var domāt un tā. Bet mums jāsaprot, ka šeit tas, ko mēs galvenais mācāmies, no, mēs mācāmies Jēzu pazīt. Kā viņš dara? Kā viņš rīkojas? Lai to, kāpēc viņš šai pasaulē nācis, lai mēs varētu saņemt un nepaņemt kaut ko citu nevērtīgāku. Jo ko tas cilvēkam līdz, ja viņš iemanto visu pasauli, bet tam viņš savu dvēseli samaitā? Ja ko cilvēks var dot par savu dvēseli sapirkšanu? Kas zaudē savu dzīvi mans un man evaņģēlija dēļ, tas to iemantos. Un tā viņš ir teicis, un to mēs mācāmies. Nu, no zīmēm un brīnumiem mēs to neiemācīsimies. Mēs tikai no vārda to iemācīsimies. Jo kāda zīme un kāds brīnums varētu būt tajā, ka mēs zaudējam savu dzīvību Kristus un evaņģēlija dēļ. Kādu zīmu un brīnumu jūs tur varat ieraudzīt vai iztēloties? Nu? Nu nav. Tu mēs varam iztēloties tikai kaunu, negodu, nelaimi un bēdas. Tā ir antizīme, antibrīnums. Nu? Tikai. Tāpēc mēs ķeramies tikai pie vārda. Tikai. Tur ir tā gudrība. Jā. Un tas ir tas, ko šis notikums mums māca. Viņš ticēja vārdam. Un tad vārdam ticēdams, viņš tur galā, tad saņēma to, ka vārds apsolīja. Protams, tas jau bija tikai tas šeit, šīs dzīves lieta. Bet mēs ejam uz mūžību, kur mēs to, ko vārds apsola, tikai galā saņemsim. Un to mums ir jāmācās no šī notikuma. Nu tā, un šī bija jau otrā zīme, ko Jēzus darīja no Jūdejas apmācis Galilejā. Nu, jā, Jānis tā kā ļoti daudz runā par zīmēm, ka zīmes kaut ko norāda. Nu, kā ceļa zīme, piemēram, galvenais ceļš, tad tu var braukt, bet tu jau nevar braukt pa zīmi. Tev jābrauc pa ceļu, vai ne? Vai, nu, viss, vai ne, tādā veidā zīmes, mums tikai, viņas kaut ko mums informē, kaut ko parāda, bet viņas vēl, viņas nav lietas būtība, par ko es gribēju teikt, vai ne? Nu, tātad mācāmies. Šīs lietas ir rakstītas, lai mēs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un viņa vārdā iemantot mūžīgo dzīvību. Jānis beigās saka, tāpēc viņš to viss ir rakstījis, tāpēc viņš tās zīmes ir, nu, tā kā atzīmējis priekš mums. Un tālāk ir atkal interesants notikums. Jēzus Lurdā, vai ne, pie avju dīķa. Nu, mēģina, vai tad viņš tur nevarētu iemaldīties arī gal galā, ja viņš pie avju dīķa iemaldījās. Lasīsim. Tad jūs sapratīsit manu šo te zobgalību. Jā, labi. Bet intriga ir, vai ne? Uzreiz pastieties pat brillis novilkāt un tuvāk pie bāzāt degunu pie bībeles. Uzreiz palika interesantāk, vai ne? Kas tur rakstīts ir? Es arī novilkšu brillis, jo es arī labāk redzu, kad viņi man nav tūmā. Pēc tam bija jūdu svētki un Jēzus nogāja uz Jeruzāli. Jeruzālēmē pie avju vārtiem ir peldviet, kur ebrejiski sauc Bēdzata ar piecām kolonādēm. Tajās gulēja daudz neveselu, aklu, tīzlu, izkaltušu. Tur bija kāds vīrs, kurš bija nevesels jau 38 gadus. Jēzus redzēdams viņu gulošu un zinādams, ka tādā stāvoklī viņš jau ir ilgu laiku, tam jautāja, vai tu gribi kļūt vesels. Un tur ir āburtiņš. Jūs redzat, ja? Un, ka mēs skaitām 5. Nodaļā, 1. Pants, 2. 3. 5. 4. Nav, 4. Ir apakšā nolīdis. Tātad, tas teksts dažos manuskriptos, un tā kā mums arī ir ierasts, vai ne, vecajā tulkojumā viņš ir, 4. Pants ir vietā, viņš nav izkritis, vai ne, bet šeit viņš ir izlaists. Tātad Jeruzālēmē pie avju vārtiem ir peldviet, kur ebrejiski sauc Bēdzat ar piecām kolonādēm. Tajās gulēja daudz neveselu, aklu, tīzlu, izkaltušu, kas gaidīja uz ūdens kustēšanos. Brīžiem kunga eņģelis tur nolaidās un ūdens sakustināja. Kurš tad pirmais iekāp ūdenī pēc tā sakustēšanās, tas kļuva vesels, lai arī kāda slimība tam būtu bijusi. Un šo nu gan nav rakstījis Jānis. To ir rakstījis kāds gudrinieks, lai paskaidrotu tiem, kuri nezina, kāpēc viņi tur bija tie izliek neveselie un slimie un tā tālāk.
Kāpēc izņemot? Es
nesu. To neizņēma, viņš ir tikai dažos ļoti vēlos manuskriptos. Nu, nav daudz.
Es kaut kur lasēju ar Bībeli.
Jā, protams, protams. Nē, viss ir kārtībā. Tikai, ja mēs runājam par to, ka nu, ir tāda lieta, kas, ja mēs saprotam, mums ir tūkstošiem, dažādi bībeles mums ir, dažādi gadsimti, ja? Un tā ir vesela zinātne, teiksim, uztaisīt šādu te izdevumu, kur redziet, te, nu, es piemēram parādīšu, kā par šo te vietu tas izskatās tieši. Nu, tā tad, visos senajos manuskriptos, un te ir uzskaitīts, visi tie autori, nav šī vieta, viņi nav. Bet tālāk dažos... Nu, manuskriptos viņš ir nu, tas iestarpinājums. Un tāpēc daži domā, ka tas ir bijis, nu, kad vēlākos laikos cilvēki nesaprat, nu, kāpēc viņi tur bija pie tā dīķa.
Nu, bet tekstā, septītajā pantā, to sakustināšanu
nepieminēt. Viņi pieminēt, nu jā, bet ja nebūtu šī, nu, ceturtā panta, tad mums būtu tas tā kā jāmēģina, nu, tā kā saprast, no pusvārdiem, teiksim tā. Bet kāds ir labu gribēdams, paņēmis un ielicis paskaidrojumu, kāda bija šo ļaužu ticība, kāpēc viņi tur bija. Bet kāpēc ir svarīgs tagad, nu tā, drusku tam pievērst uzmanību? Tas nav bijis Jāņa sākotnējais teksts, visticamāk. Nav. Senajos manuskriptos nu nav šī teksta. Viņš ir no tādos vēlākos, kur cilvēki jau vairs neatcerējās, kā tur Jeruzālimē bija, kas tie pāvi vārtiem, kāpēc tur bija toreiz tāda pulcēšanās un ko viņi tur gaidīja. Kāds ļoti labticīgs cilvēks pilnīgi citādā valodā nekā Jānis runā, lietodams tādas leksiku, kur pie Jāņa nekur neparādās, tādas vārdas, kas pie Jāņa nekur nav, bet viņš izstāsta to savu stāstu. Un tagad tas, kas mums to palīdzēs saprast, ir pieminētā Lurda. Kāpēc cilvēki brauc uz Lurdu? Jo tur arī tāds ūdens ir, vai ne? Tāds avotiņš tajā vietā, kur kādreiz tie mazie ganiņi sastapa ko?
Jauno
Mariju, kas teica, je suis conception immaculée. Es esmu imakulāta koncepcijo, es esmu bezvainīgā ieņemšana. Jo pāvests tikko bija pasludinājis dogmu par to, ka jauno Mariju bezvainīgi ieņemt ir. Un maziem ganiņiem parādījās jauno Mariju un pateica, jā, es esmu bezvainīgā ieņemšana, un turklāt tur ir avotiņš, kur notiek visādi brīnumi. Un uzceļ visu to Lurdas kompleksu. Tagad jautājums. Vai tur ir brīnuma avotiņš? Vai viņš ir brīnuma avotiņš? Vai tas ir kaut kas dievišs, kur tiešām, nu, dievs to kaut kā dara? Vai tas ir kaut kāds liels maldinājums, kas turas uz kaut kā citu? Tāds jautājums varētu būt, vai ne? Jo jauno Mariju nav bezvainīgi ieņemt. Viss šis dogmāts ir ķecerība un maldi. Kas nu, aptumšo Kristus evaņģēlī gaismu. Turklāt mēs redzam no Bībeles, ka viņi jau nav bezvainīgi. Viņi nav bez grēka jauno Mariju. Un nekad tas tā baznīcā nav bijis. Izņemot, kad pāvests nolēma, ka beidzot jau nu būtu laiks pasludināt, ka viņš ir nemaldīgs, viņš pasludina dogmu. Vēl viņš tā kā nav nemaldīgs, bet nu, jau spiedieniņš izdarīts ir. Ja tagad baznīca pateiks, pāvests ir kļūdījies, kas tad tagad būs? Nu, katoļu baznīca? Nu, citiem tas tā. To jau viņi zina, ka pāvests kļūdās. Citi zina. Tas ir vairāk uz katoļiem, tagad teicam tā, ja. Kas tagad būs? Pasludināt viņu par nemaldīgu? Vai pateikt, pāvests ir kļūdījies? Ja pateiks, ka pāvests ir kļūdījies, tad viņi teiks atkal, a, kāpēc tad jūs tā viņu godā turat? Un vispār uz kā tad jūsu baznīca pamat? Nu kā, nu viņa pamatojas uz pāvesta autoritātes lielā mērā. Paiet 16 dienu pasaka, nu labi, pasludināsim, ka pāvests ir nemaldīgs. Nē, nu mēs tikai pateiksim, jo viņš jau tā nemaldīgs no pašiem pirmsākumiem. Mēs jau nevaram viņu pasludināt par nemaldīgu, bet mēs tikai nu tagad to mācību darām skaidru. Ja? Jo viņš jau nemaldīgs vienmēr ir bijis. Tas bija tas formulējums. Nu lūk, nu tātad, kas tad Lurdā tur notiek? Vai tie ir dievu brīnumi? Nu mēs nezinām. Mēs tikai, ja mēs par to rakstītu, mēs teiktu, tā ir tāda vieta, kur sapulcējas un brauc visādi kropli un tīzli un neveseli un gaida uz ūdens kustēšanos, nu, labi, ne uz ūdens kustēšanos, bet viņi gaida uz to, ka viņi tur tajā avotņā taps dziedināti. Un kaut kas līdzīgs notiek Jeruzalemē tajā laikā. Un tas, ka tur ir tas viss, ka tā kunga eņģels, tā ir, nu, tas cilvēks labticīgi atspoguļo to, no, ja mēs runātu par Lurdu, katoļu viedokli. Ja. Bet notikums nav no tā skatu punkta. Notikums ir no Jēzus skatu punkta. Viņš tur ir, bet viņš ātri vien no turienes pazūd. Un viņš vairās vispār no tās vietas. Kāpēc vairās? Un tas liek, nu tad vēl tās teksta grūtības liek domāt, ka jā, bija kāda cilvēku nu, tradīcija, tāda māņticība, ka tur pie avju avota, redz, nu tā kunga eņģelis tur pakusti ūdeni, un tad, kad pirmais, kurš iekārtas, to dziedināts. Tā bija viņu ticība. Viņi tāpēc tur skatījās uz to ūdeni un gaidīja. Vai tas bija reāli, vai tas nebija, mēs nezinām, bet tā bija viņa ticība. Un var jau būt, ka tā, nu, kaut kāda iemesla dēļ kaut kas tāds arī varbūt reizēm notika. Tā. Jo ticība jau dara lielas lietas. Vai ne? Arī tad, ja tā nav dievišķa. Jā. Nu, lūk, tāpēc es runāju par Lurdu. Jā, tad šī iemesla dēļ. Ka tur var redzēt, ka nu, te ir tādi panti, kuri, nu, diemžēl, nav iztulkoti un mēs lasām pirms 13. pantā, bet izdziedinātais nezināja, kurš tas ir, jo Jēzus nozuda ļaužu pūlī, kas bija tajā vietā. Bet tas ir grieķu valodā burtiski tas ir, bet izārstētais nezināja, kurš tas ir. Jēzus taču izvairījās no pūļa, kas bija tajā vietā. Tas ir burtiskais tulkojums. Un jūs redzat, tas nozīmē kaut ko pilnīgi citu. Nekā nozust pūlī vai kaut kā tā. Jēzus vairījās no tās vietas. Un kāpēc viņš vairījās? Nu, labi. Tā, tas bija par to, tas tā intriga, teiksim tā. Bet tagad pie paša stāsta. Pēc tam bija jūdu svētki. Kas ir jūdu svētki? Vajadzēja mums tagad zināt, kas ir jūdu svētki? Būdiņu svētki, pilnīgi pareizi. Jā. Tie jautrie, jaukie svētki, kur ļaudis sanāk kopā un svin, tāpat kā latviešu Jāņu kristītāju dienu. Nu, labi, Jāņus. Viņi jau nezin, ka tā ir Jāņu kristītāju diena.
Daži zina,
jā, tas ir labi. Es ceru, ka aizvien vairāk un vairāk zinās. Tā ir Jāņu kristītāju diena. Kaut gan, protams, pēc tās dienas svinību norises, pat Jāņa paša māte Elizabete nepazīta savu dēliņu. Pilnīgi noteikti. Jā. Pilnīgi noteikti. Pēc tiem tikumiem, kas tur, kā saka, tiek slavēti un pēc tā svinēšanas veida, viņi nepazīta savu mīļo dēlu, kurš nu, bija askēts un ēda tur kameņu medu un tērpās kamieļu vilnas vai ādas, nezinu, kas tur tajās drēbēs, un nelietoja ne alkoholu, neko, pilnīgi nekā. Bet nu, te atkal ir viduslaika dievbības dīvainās izpausmes, ka ja jau viņš nelietu alkoholu, tā tad viņam varētu uzticēt būt aizbildnim par alus nesējiem. Viņam varētu uzticēt gādību par akcizētajām precēm. Nu jā, bet tas ir, nu, tās ir viduslaika dievbības, tādas kroplības, tur nekā nevadrīt. Viņš arī palīdzēja tiem, kuriem bija galvas sāpes, jo viņam bija nocirsta galva un līdz ar to tad... Tāpat kā svētais Bartolomejs bija ādas ādmiņu aizstāvis, jo viņam dzīvam novilka ādu. Nu, tas bija viduslaika dievbība, viņa tāda bija. Jā, jā. Dīvaini to vispār ir pat tā iedomāties kaut kas tik svešs, nesaprotams. Ne, nu, saprotams varbūt, nu, ja paskaidrot, tad var saprast, bet liekas, bet kāpēc tā vajadzēja, jā. Pat, ja tu saproti, tad
liekas. Rāganas arī uz uguns, kurinā.
A, tur ir tā, tas bija pēc Mozes bauslības. Jā, priesteru meitas dodas pie burviem vai zīlniekiem, tad viņas ir sadedzināmas ugunī. A, vai būt par raganu nav briesmīgi?
Nu, mēs nezinu.
A, vai tas nav bīstami? Ar ļauniem gariem pīties? Nu, acīm redzot, tas kaitējums ir tik liels, tajos laikos bijis, ka tās spējas viņiem ir bijuši tik lielas, ka cilvēkiem neradās šaubas, ka tā ir jādara.
Varbūt cilvēki ir tāpēc, ka ticēja par daudz šitam lietam.
Nu, arī varbūt.
Un lai tas ticība neizplaties, tad šos sievietes iznīcināja fiziski.
Es nu, jā, nu, cik tas... Nu, jā, nu, tas atkal ir drusku cits stāsts. Mēs atkal aiziesim.
Viņi tiekas nes šo, nu, šo domu, ka var tur ar ļaunim kaut kādīgi tur...
Nē, nu, Dieva vārds to saka, un ja Dieva vārds saka, burvi neatstāja dzīvu, tad acīm redzot, tas nav tāpat vien. ka šī lieta nav iedomāta vai aplam, bet viņa ir reāla.
Nu, jā.
Nu, tādā ziņā, nu, es nesaku, ka tā vajag šodien darīt, bet es tikai nu, mēģinu saprast, kāpēc Dievs tas kungs tā ir teicis. Vai viņš teicis tāpat vienkārši, ka tā ir nieka lieta, tad viņš pateikt, tu neticiet tādiem, patiesībā tās ir muļķības. Bet viņš teica, burvi neatstāj dzīvi. Tā tad tur ir kaut kas nopietnis, vai ne?
Cīņa ar citu ideologiju, pareizi.
Dievam tam kungam ir cīņa ar citu. Viņam visu laiku ir cīņas ar citām ideoloģijām. Protams. Jo Dievam tam kungam ir patiesība pieder, viņš cīnās ar meliem. Jo tie, kas mīl melus un izplata, Dievas valstībā nenāks. Tie paliks ārpus Jeruzalemes mūriem. Izlasiet 20. Nodaļa atklāsmes grāmatā 6. pantā. Nu jā. Nu, lūk, tā tad, nu, bet neiesim šajā stāstā. Tagad tā tad bija jūdu svētki, ir būdiņu svētki. Un tie ir viena no tiem svētkiem, kad jūdu vīriešiem jādodas uz Jeruzalemi. Un Jeruzalemē pie avju vārtiem ir peldvieta, kur ebrejiski sauc Bēdzata ar 5 kolonādēm. Tā, es tagad man drusku. Vēl pārjautāšu. Jā. Jānis raksta vēl. Nu, tas tur ir. Kaut gan visticamāk, ka Jeruzālēm jau ir izpostīta un tur nekā vairs tāda nav. Nu, labi. Bet nu viņš tā atceras to un viņam tas vēl tik dzīves ir kā esošs. Kas tie pa avju vārtiem? Nu, droši vien vārti, pa kuriem dzina pilsētā iekšā avas. Kas tās par avīm? Kāpēc pilsētā vajag dzīt iekšā avas? Lai upurētu. Jā. Tagad tur ir peldvieta. Jeb tāds dīķis, jeb ūdens rezervārs, kur ebrejiski sauc Bēdzat ar 5 kolonādēm. Nu, tur ir ļoti daudz tādu visādu pārdomu par to, kas tas, kāda tā funkcija bija, kāpēc Jēzus tur uzrodas, ka viņš tomēr tur tā kā negribēja ilgi kavēties. Kāpēc? Kāpēc viņš tomēr tur bija? Kāpēc viņš, nu, šo vīri jau droši ne pirmo reizi redzēja un zināja, ka viņš tur ilgi ir. Nu, viņš tāpat būtu arī zinājis, bet kas tā ir pa vietu tādu, kur Jēzus tā kā negrib kavēties, bet tomēr viņš tur iet un, nu, un viss tās rekonstrukcijas un pārdomas par šīm lietām liek domāt, ka šī nu, peldvieta vai šī, nu, Nu, peld, nu, viņi nevar, nu, dīķis, vai, nu, kaut kāds tas rezervārs, kaut kāds baseins, ja. Nu, viņi sauktu par baseinu, bet Bībeles tulkojumā, iedomājieties, ja praktiski, tur bija baseins. Nu, nesmuki, nu, tāpēc, nu, tas nav latviski, vai ne, nu, tas nav Bībeles valoda. Tāpēc mēs nerakstījām baseins, mēs mocījāmies ļoti ilgi ap šito te, kā to ūdens rezervāru nosaukt. Dīķis ar tā kā, nu, tā prasti. Nu, tad peldvieta. Nu, lūk, tā bija tā vieta, kur pirmkārt bija noteikts, ka tie, kas nāk uz svētkiem, lai viņi varētu piedalīties upuru mielastā un upurēšanā, viņiem ir jābūt šķīstiem rituāli. Viņiem rituāli jāmazgājas. Tātad, arī lai tie upuri būtu šķīsti, nu, tad tur droši vien iespējams, es neviens to tagad nevar tā droši pateikt, un es tā skaitā, ja tie bija avju vārti un tur tas dīķis bija turpat, tad iespējams, ka tur arī tie lopiņi tika apmazgāti un šķīstīti, lai viņi pēc tam varētu tikt upurēti, ja? Ka tur arī tie cilvēki šķīstījās. Un tagad, ja tas ir tāds dīķis, tāda vieta, tāds, kur visi top šķīsti, tā Tur ir spēks, tāpat kā svētītajā ūdenī. Nē, svētītajā ūdenī. Kas ir svētītais ūdens? Svētītais ūdens ir kristība ūdens, nekas vairāk. Kāpēc cilvēki viņu lieto tik daudz dažādām lietām? Piemēram, Amālijas tantei sāp ceļgali. Aiztec meitiņu uz baznīcu, atnes man to svētīto ūdeni, es ierīvēšu ar viņu kājas. Jo, ja jau tas var, cilvēku dvēseli no elles iecelt debesīs savu kristību, tad vai tad tas nepalīdzēs manām sāpošajām kājiņām? Un taču prīsteris iesvētīs ir. Bet viņš priekš citas svētīs. Ne, nu, varbūt tas prīsteris jau... To mēs nezinām vairs, ko viņš tur domā, jo kas notiek cilvēku galvās, mēs nevaram pateikt. Bet nu, tā kā tā doma ir tāda, ja? Ka svētītais ūdens nav nekāds cits ūdens, tas ir parasts ūdens, kas ir īpaši nošķirts, lai ar viņu kristītu. Nu, lai tam kristību ūdenim un pašam kristības arī sakramentam dotu pienācīgo cieņu un godbību. Smuks rituāls, nu smuks, bet kur aizgājis ir? Ar svētīto ūdeni, ja mājās pokojas, izdzen ļaunos garus. Filmās par vampīriem, ļaunie gari, tie vampīri vispār eksplodē, tikko viņiem trāpa virsū svētītais ūdens. Es kādreiz pirms gadiem redzēju tādu filmiņu. Ko viņš vēl dara, tas svētītais ūdens, ar viņu visu kaut ko, Var apslacīt kapa vietu, var, tad tam mirušajam tur būs labāka gulēšana, var kristīt zvanus, var kristīt zvanu torņus. Jā, nu kuģus nekristīja ar ūdeni, tos ar šampanieti, bet krustmāts tāpat aicina kuģiem arī, vai ne? Tātad izaugus vesela, nu, māņticības slānis. Ja tas ūdens... Man bijis, kad pēc kristībām, kur mēs esam kristījuši bērniņi, nāk uzreiz kaut kur, man to dodiet to kristību ūdeni. Es saku, kāpēc jums vajag? Es zinu, ko ar viņu darīt. Es saku, jūs nezināt, ko ar viņu darīt. Nu, es viņu izlēju stādiem, kā bija paredzēts, vai ne? Nu, kāpēc jūs lejat ārā, ielejat man? Es saku, es jums neliešu.
Jūs esat ieneidnieks pirmais.
Nu, ko lai dara? Jā, tas nebija ļauna domāt, tas bija tikai viņas pašas dvēseles labklājības dēļ, lai viņi savā mainticībā nevarētu progresēt. Jo viņi jau saka tā, es jau zinu, ko jūs mācītāji, bet es jau zinu, kā ir patiesībā. Nu, ja tu zini, tad tu to nedabūsi visi. Ja tu zini. Neko tu nezini. Bet, nu, šeit arī attiecīgi bija tas, ja šis ir dīķis, pēc kura cilvēks kļūst tik šķīsts, ka viņš var doties Dievu mielastu baudīt. Ja pēc šī mielasta aitas kļūst Dievam nu, pieņemamas kā upuris. Ja tās aitas tur šķīstī, tas ir jā. Nu, tad tā vieta ir kaut kāda ar tādu īpašu. Un tur uzreiz rodas mitoloģija par tā kunga eņģeli, ka viņš tur kaut ko tur dara, un tie cilvēki tur gaida, viņi gaida šo ūdens kustēšanos. Un arī viens vīrs, kurš bija nevesels jau 38 gadus. Milzīga neatlaidība. Nu, šis ir tāds neparasts un ļoti smags stāsts. Mēs tūlīt apstāsimies un nākamreiz mēs turpināsim. Bet tur ir tādas, tagad tikai tā ieskicējot to tālāko. Ja es saku, nu redz, tu esi taps vesels, viņš atrod to vīru. Ej un negrēko vairs. Bet viņš uzreiz aiziet un Jēzu nodod. Un Jēzus tāpēc sāk vajāt un grib nonāvēt. Viņam jādodas ir prom no Jeruzālemes. Nu, ļoti sarežģīts stāsts. Ļoti sarežģīts. Bet, nu, viņš iesāks ar ko? Ar Jēzus labo sirdi. Vai te viņš to vīri nepazina? Vai te viņš bija pelnījis kaut ko? Viņš nebija pelnījis. Bet Dieva mīlestība ir tāda, ka Dievs mīl visus cilvēkus. Un viņš ir labs pret taisniem un netaisniem. Un liek savai saulē spīdēt un lietum līt par labiem un ļauniem. Nen ir žēl viņa radījumi. Lai kāds viņš būtu. Un pat, ja ir jāvaida par to, ka šis radījums varbūt, nu, beigās saņem Dievu žēlastību un dziedināšu visu kaut ko nonāk ellē, nu, protams, ka Dievam tas ir ārkārtīgi žēl, bet tāpēc viņam nedot palīdzību, tas nav iespējams. Dievs ir labs arī pret ļauniem netaisniem. Jā, arī pret tādiem. Tas tas, ko ļoti grūti saprast. Ko Ījabs meklēja atbildi, un viņš atrada, ka Dievs ir ļoti savādi rīkojis. Kāpēc bezdievi un grēcinieki laimīgi nonāk kapā ilgi dzīvo, un viņu miesa labi barota, un viņu bērni, jā, nu es jau saku, tā arī mēs būt, jā. Es jau nestrīdos, jā, ko te es jau nevar pastrīdēties ar to, kā tas ir, vai ne? A viņa draugi teica, nē, tā nemēdz būt, ja tu esi labs, tad arī Dievs tev ir labs, ja tu esi slikts, tad tāpēc arī tev ir slikti. Un ja tev Ījab ir tik slikti, mēs jau tev pazinām itin kā tādu goda vīru. Bet ja tu esi tādā nelaimē, nu tad beidzot mēs redzam, kas tu īstenībā esi, vai ne? Tu īstenībā esi bezdievis, alkatīgs. Iekāris pilns, nu citādi tu nebūtu tādā nelaimē nonācis. Dievs saka, jūs nepareizi runājat. Nu, ja. Mums cilvēkiem tā var šķist, ka tikai labajiem Dievs palīdz, vai kā ne, viņš palīdz arī sliktiem. Jā, bet viņš viņu mīl arī, nu, viņam nav tāds tikai tāds pragmatisks tāds nolūks. Nu, varbūt viņš atgriezīsies, ja es viņam izdarīšu labu vai paildināšu viņu dzīvi. Droši vien arī. Bet viņam vienkārši ir žēl. Nu, tāpat kā kad sirds, kad viņa mīl kādu, viņam ir žēl, kas ar to cilvēku slikts notiek. Nu, Dieva mīlestība ir tik liela. Nu, tev liels izbrīns, ko jau... Bet protams. Bet protams.
Bet protams. Saprotu, Dievs mīl visu savu radību.
Nu, protams, nu viņš taču ir radījis. Nu, Putins jau nav no mēnesis nokritis kaut kāds velna radījums. Jā, viņš ir vēl bērns, tas cits jautājums, bet tas ir viņa dvēseles stāvokļa dēļ. Aritmētika. Cik Ukrainā gājuši bojā mirīgi iedzīvotāji? Nu, pat šodien izņem, ANO pateica, 8000. 8000. Cik gāja bojā, kad Dievs nodrebināja Turciju un Sīriju?
40 000.
Nu, kaut ko jūs varat no tā saprast? Dievs dar, kā viņš grib. Un labi dar, ko darīdams. Ko Dāvids teica tad, kad viņam pateica, ka Hetiet Sūrī ir ar gājis bojā? Nu, karavīriem pienākas iet bojā, viņš teica. Dāvids. Nav, mēs nevaram to saprast. Tā nav mūsu darīšana, mīļie. Tā galīgi nav mūsu darīšana. Mūsu darīšana ir spriest pēc ārējām lietām. Mēs sakām, jā, Vladimirs Vladimirovičs ir nekrietnas cilvēks. Pareizi. Bet vai tāpēc Dievu viņu nemīlēt? Nu, Nu nevaram mēs to salīt kopā, nu nemocīsimies par šito. Nu ko mēs Dieva nodomā slepenajā lauzīsimies iekšā un būsim par tiesnešiem? Nu ne, mēs ne, nevaram. Nu? Un beigās, vart mēs, ko mēs teiksim, laba viņa palikusi vai slikta, mēs nezinām. Viena daļa teiks, nu ir tik laba pasauli kā nekad agrāk, un citi teiks, nu ir tik slikta kā nekad iepriekš. Mēs nezinām.
Un es šajā satirā es atcerēju, šeit bija glasu to Brian Dogmiller,
jā.
Populārā kristietības izgāšanā. Viņš, nu man nu, tas tiešām nu, tik pārsteidzoši, viņš tik tā skaidri to atklāja. Tajā, tātad, tas ir stāsts par, nu, par ēdienas dārzu, jā, un cilvēku krišanu, un tas ir tas pirmais evaņģēlijs, kur viņš pasludina, un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu sēklu un viņas sēklu, un viņš tev sadragās galvu, bet viņa tev sadzās papēdī, un tas Voltmillers tur raksta tā, ka cilvēks tikko ir grēkojis, viņš tikko ir sajaucis, pilnīgi izjaucis visu visuma kārtību, visu, ko Dievs ir radījis, viņš ir pilnīgi...
Kuram sakas ir viss, gan Hitlers, visu, gan Putins, gan Staļins, gan viss pārējais, tie ir Ādam bērni.
Un kā rīkojas Dievs? Dievs tajā brīdī pasaka, es miršu tavā vietā. Un tas ir tik abrīn, un tas ir tik neparasti, tas ir tik abrīnojami, ka nevis es tevi sodīšu par to, ka tu to izdarīji, vai es tev kaut kā, bet tā Dieva mīlestība ir tik abrīnojama, ka viņš tajā brīdī pasaka, ka tu to izdarīji, bet es par to nomiršu.
Jā. Viņš savu dzīvību lika ķīlu. Tā ir.
Tā kā, nu, tas ir, tā ir tā, nu, nu jā.
Jā, paldies sev. Tas bija ļoti vietā. Jā. Nu tātad šis vīrs ir tādā pretrunīga persona. Un Jēzus pretrunīgā vietā tā laika, domājams, es tā domāju, Lurdā, tā laika Lurdā. Vai tā laika Aglonā pie brīnumdarītāja votiņa, nezinu. Darīja to lietu. Bet neakceptējot to cilvēku mājiņticību. Un mēs redzam, kāda tā pasaule ir. Viņi ir mājiņticīgi, viņi netic uz Dievu, viņi saņem Dievu žēlastību un Dievu nodod. Nu, kā šis vīrs kā ir. Bet mēs redzam, ka Jēzus itin kā neredzēdams, nezinādams un nesaprastams. Jeb kā kungs saka, kas ir tik akls, kā mans kalps? Un kas ir tik kurls, kā tas, ko es sūtu? Proti, viņš redz un dzird tikai to, kas ir viņam dotais Dieva uzdevums. Bet viņa mīlestība ir tik liela, ka pat varētu teikt tā, ka pat tās slapjās un sapuvušās pagalītes aizdegas un uzliesmo. Kad viņš pietuvojas. Nu tā kā viņam ir žēl arī šo vīru, kā katru radījumu.